Είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια της ελληνικής ζωγραφίας εν γέννη. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι ένα τραγούδι στο οποίο ακούγοντάς το από την αρχή έως το τέλος, η αλήθεια είναι ότι γνωρίζεις και περιδιαβαίνεις την ιστορία του 20ου αιώνα για την Ελλάδα. Και το τραγούδι είναι αυτό.
Ματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο σεριάνι μου προχθές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυπιάσανε στην τρία, που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. Κι όχι να ζεις με αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για σεριάνι μια στιγμή. Και βρήκανε τη πλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαυγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Και στα νύχτα του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά. Ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρφιές του Άδη Σεριανά. Μαλαματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μέρα κακή, τόξωτες φαλάγγες και
δικαστήρια, αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς.
Από τη θητεία του Γιάννη Μαρκόπουλου 1974, η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, τα μαλαματένια λόγια. Και ήταν η φωνή του Λάκη Χαλκιά που άνοιξε αυτό το τραγούδι. Στον δίσκο αυτό τραγουδούσαν ο Λάκης Χαλκιάς, ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης και η Τάνια Τσανακλίδου. Θητεία λοιπόν, και αμέσως μετά αυτό που θα ακούσουμε είναι από τον κύκλο τραγουδιών «Μετανάστες», και αυτός ο κύκλος τραγουδιών του Γιάννη Μαρκόπουλου, εδώ σε στίχους του Γιώργου Σκούρτη. Ο Λάκης Χαλκιάς θα μας τραγουδήσει το επόμενο τραγούδι μια σπουδαία φωνή. Και χαίρομαι πολύ που σε λίγο θα μπορέσουμε να το πούμε καλημέρα εδώ στην εκπομπή, να μιλήσουμε έστω για λίγο, ελπίζω όσο γίνεται περισσότερο, και να τον ρωτήσουμε τόσα πράγματα που κι εγώ θα ήθελα να ακούσω από εκείνον.
Η φαμπρικά δε σταματά, δουλεύει νύχτα μέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και τον τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι, στη βάρδια διοδέκα. Και από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Και από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τον λησμονάς, πειναϊκή, πειναϊκή είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. Το γιο σου μην τον λησμονάς, πειναϊκή, πειναϊκή είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο, ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό ποιο είναι το όνομά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό ποιο είναι το όνομά μου.
Αυτό λοιπόν ήταν η Φάμπρικα, ένα σπουδαίο τραγούδι, τα λόγια του Γιώργου Σκούρτη, η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου από τους Μετανάστες, κύκλος τραγουδιών από το 1974 και σπουδαία ερμηνεία. Και χαίρομαι πάρα πολύ, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που τώρα θα μπορέσω να πω καλημέρα εδώ στην εκπομπή στον Λάκη Χαλκιά που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας μέρα,
καλημέρα,
κύριε Χαλκιά.
Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, να είστε
είναι
καλά.
Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ και χαίρομαι ιδιαίτερα που μιλάω με τη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μου πόλη.
Χαίρομαι πολύ που το ακούω αυτό, γιατί ξέρω ότι εσείς μιλάτε λόγια στα ράτα και όταν το λέτε ότι είναι αγαπημένη, είναι αγαπημένη και δεν
είναι,
το λέτε
είναι,
μόνο
είναι
για να το πείτε. Λοιπόν, γεννηθήκατε στα Γιάννενα, κύριε Χαλκιά.
Ναι, ναι. Γεννήθηκα στα Γιάννενα, ναι.
Και ήρθατε στην Αθήνα πολύ μικρός, από όσο ξέρω.
Αθήνα, ναι, πολύ μικρός. Ήμουνα στην τρίτη τάξη του Δημοτικού.
Στα 9 δηλαδή περίπου. Και είναι αλήθεια ότι ο πατέρας σας είστε από μια πολύ σπουδαία μουσική οικογένεια, τέταρτη γενιά, έτσι δεν είναι,
είναι
μουσικός.
Είναι μια συντεχνία οικογένειας, η οποία φτάνει σε βάθος του 1840 περίπου.
Θυμάμαι μια συναυλία που είχατε κάνει στο θέατρο Λυκαβητού 1982 που ήταν 125 χρόνια Χαλκιάδες. Ας προσθέσουμε
Μπράβο.
Λοιπόν
ναι, ναι, ναι,
και
ναι.
τα από τότε έως σήμερα και γίνονται πολύ περισσότερα τα χρόνια. Είναι αλήθεια
167
ότι...
περίπου.
167. Είναι αλήθεια ότι ο πατέρας σας δεν ήθελε να γίνετε τραγουδιστής ή μουσικός?
Ναι, οπωσδήποτε, γιατί ταλαιπωριόταν πάρα πολύ το γερό κοινό η μουσική. Και ειδικότερα αυτοί που παίζανε την δημοτική μουσική, παίζανε τα παραδοσιακά τα τραγούδια, γιατί ο κόσμος ήταν λιγάκι απολύθος, αγράμματος, δεν ήξερε πώς να φέρεται στους μουσικούς και όταν άρχισε και μέθαγε, βγαίναν άλλα πράγματα και τσακώνονταν και μεταξύ τους βέβαια, ο κόσμος, γιατί έχω δει και εγώ τέτοια πράγματα πολλά. Πρόλαβα δηλαδή, γιατί εκεί τα βρίσκαν όλα, μόλις πίνανε.
Τότε έβγαιναν όλα και
οπότε...
υπήρχαν πολλά προβλήματα. Γι' αυτό δεν ήθελε ο πατέρας.
Υπήρχαν πολλά προβλήματα, ναι. Και δεν ήθελε να ασχοληθώ με την τέχνη.
Εσείς όμως
και
τι κάνατε.
Μας πήρε εμένα και έναν πρώτο μου ξάδερφο που έπαιζε ακορδεόν.
Ναι.
Και μας πήραν και μας γράψανε σε μια σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού.
Μήπως και γλιτώσουν. Τελικά όμως τι έγινε?
Τελικά έβγαλα τη σχολή για να μην του χαλάω στο γατήρι, γιατί έλειπε, ήταν και στην Αμερική βέβαια. Και έγινα τραγουδιστής.
Δεν σας έμαθε ποτέ κλαρίνο όμως?
Κλαρίνο δεν μ' άφησε η μάνα μου να μάθω. Γιατί με είχαν πάρει τα ξαδέρφια μου, γιατί είχαμε πολλή επικοινωνία με τα πρώτα μου τα ξαδέρφια. Και ο ένας είχε γραφτεί στο Δήμο Μοσχάτου, στη Φιλαρμονική.
Ναι.
Και αφού πήγε αυτός εκεί, το θεώρησε να πάρει και εμάς, τους πιο μικρούς μαζί του. Και μας πήρε και εμένα, μου δώσανε ένα κουαρτίνο, ένα μικρό κλαρίνο δηλαδή.
Ναι, ναι.
Και το πήρα στο σπίτι, το κράτησα κανένα εξάμηνο ας πούμε, το κοίταζε η μάνα μου λίγο...
Περίεργα.
Περίεργα, ναι. Και με παρακολουθούσε και όσο έβλεπε ότι άρχισα και κολλάω με το κλαρίνο, μια μέρα μου το έκρυψε. Μου το έκρυψε, έψαξα κάμια εβδομάδα, έχασα το κλαρίνο, το είχα χρεωθεί και όλοι από την φιλαρμονική. Οπότε μου λέει, κοίταξε να δεις, θα οργιστείς ότι δεν θα το ξαναπιάσει στα χέρια σου και θα στο δώσω να το πας πίσω. Και αναγκάστηκα. Και το πήγα πίσω με κρύα καρδιά.
Και στραφήκατε μετά.
Έπαιζα κιθάρα. Έπαιζα κιθάρα.
Άλλωστε είχατε υποσχεθεί στη μητέρα σας. Να είχατε υποσχεθεί στη μητέρα σας πως δεν θα ξαναπιάσετε κλαρίνο. Δεν είχατε υποσχεθεί πως δεν θα πιάσετε κιθάρα.
Πίστευα. κατάλαβα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσω τον πατέρα μου ποτέ. Και θα ήμουν πάντα... δεν ξέρω, θα αισθανόμουν πολύ άσχημα. Θα αισθανόμουν πολύ άσχημα, γιατί ο πατέρας μου ήταν μια από τις κορυφές.
Έτσι. Έτσι ακριβώς είναι και το ξέρουμε.
Ναι,
εσείς βέβαια τον ακούγατε συνεχώς, αλλά και εμείς που τον ξέρουμε από τα παίξηματά του και κυρίως οι νεότεροι από ό,τι δισκογραφήθηκε, ό,τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε, είναι ένας πολύ σπουδαίος μουσικός.
Ναι.
Και ένας πολύ βασανισμένος.
Είχα ένα πρόβλημα. Είχα ένα πρόβλημα όταν βγήκα τραγουδιστής.
Ναι.
Δεν με λέγανε ο Λάκης του Χαγιάς, μου λέγανε ο γιος του Τάσου. Λέω, ρε παιδί μου, εγώ δεν έχω όνομα.
Και πώς έγινε μετά?
Μετά βέβαια από κάποια χρόνια που άρχισα και εγώ και κατάλαβα τι σήμαινε Τάσος Χαλκιάς για τον πατέρα μου, το δικαιολόγησα αυτό το πράγμα και εντάξει, σιγά σιγά βέβαια επαντήθηκε το όνομά μου και γίνανε όλα καλά.
Ο πατέρας, εκτός από σπουδαίος μουσικός, ήταν και ένας πολύ βασανισμένος άνθρωπος.
Φοβερά, φοβερά. Πιστεύω ότι πολύ λίγοι έχουν τραβήξει τόσο πολλά.
Είχε πολλές τραγωδίες, πολλές.
Έχασε την πρώτη οικογένεια, ναι. Έχασε δύο αδερφές τους, τις γένες. Ήτανε πολλά τα χτυπήματα που είχε.
Όταν λέτε την πρώτη οικογένεια.
Η πρώτη οικογένεια όλη. Είχε δύο παιδιά και τη γυναίκα του. Και με τους βομβαρδισμούς το 1941. Έπεσε μια βόμπα, ήταν το σπίτι κάτω από ένα πολύ μεγάλο βράχο στα Γιάννενα. Και έπεσε η βόμπα πάνω στο βράχο, έσκασε ο βράχος και έπεσε πάνω στο σπίτι και σκότωσε όλη την οικογένεια. Ο πατέρας μου έλειπε γιατί ήταν τραυματίας και είχε πάει στο νοσοκομείο για αλλαγή.
Και πώς το ξεπέρασε?
Και έτσι γλίτωσε. Και όταν γύρισε πίσω βέβαια βρήκε
την τεράστια συμφορά. Και πώς το ξεπέρασε όλο αυτό?
Το ξεπέρασε φοβερά δύσκολα. Αλλά τον αγαπούσε ο νονός μου. Ο νονός που πάντρεψε και τα τρία. Μας βάπτισε και τα τρία τα παιδιά μετά. Και του έκανε ένα προξενιό μετά από δύο χρόνια, γιατί κόντρεψε να τρελαθεί ο πατέρας μου. Και τον πήγε πάνω στα Ζαγόρια. Και γνώρισε τη μητέρα μου εκεί. Και έτσι άρχισε πάλι η ζωή του σιγά σιγά.
Και έφτιαξε μια όμορφη οικογένεια.
Βγήκα εγώ πρώτος. Και το έφαγα εγώ όλο, γιατί με έπαιρνε μπουσουλώτας, με έπαιρνε κοντά από ασφάλεια. Με έπαιρνε κοντά. Όπου πήγαινε αυτός, πήγαινα κι εγώ.
Εντάξει, ήθελε να μην γίνετε μουσικός, αλλά φαντάζομαι ότι από μωρό παιδί ακούσατε και τι δεν ακούσατε.
Αυτό ήταν.
Δεν ήταν.
Ήταν οι Έλληνες που μου κάνανε.
Βέβαια. Από μωρό παιδί. Άρα να μην ρωτήσω ποιο είναι το πρώτο πανηγύρι που θυμάστε. Να ρωτήσω όμως ποιο είναι το πρώτο πανηγύρι. Αλήθεια. Ποιο είναι αυτό? Ποιο είναι το πρώτο πανηγύρι που θυμάστε?
Γιατί ήταν ο πατέρας μου στην Αμερική.
Ναι.
Και δεν ήξερε τίποτα. Ο Μπάρβο Φώτης όμως, ο αδερφός του, που ήταν τραγουδιστής, πολύ μεγάλος τραγουδιστής. Ήδη με έπαιρνε κοντά σε ορισμένα πανηγυρία και τραγουδούσα. Και όταν γύρισε ο πατέρας μου, λέει να πάμε σε ένα πανηγύρι. Και πηγαίναμε πολύ περισσότερο, δουλεύαμε εκεί στην περιοχή της Θήβας. Και εκεί με πρωτοάκουσε και σαν τραγουδιστή ο πατέρας μου το βράδυ που αρχίσαμε να παίζουμε.
Πόσο χρονών ήσασταν τότε?
Τότε ήμουνα 13, 14 ετών. Ναι.
Σας άκουγα πάλι πρόσφατα σε δημοτικά τραγούδια και έλεγα τι ανάσα έχετε, τι λαρίγκι έχετε. Δηλαδή όλο αυτό είναι ένα χάρισμα. Προφανώς, είναι όμως και μία εξάσκηση, είναι και μία συγκρότηση προσωπικότητας.
Συνεχή εξάσκηση, γιατί δεν έβαψα ποτέ, μα ποτέ να ασχολούμε και να εξασκούμε για το τραγούδι.
Πρότυπα είχατε τραγουδιστικά?
Πρότυπα είχα τον... Το πρώτο πρότυπο ήταν ο θείος μου, ο Φώτης, ο οποίος ήταν σχολή των τραγουδιστών. Ήταν μεγάλη σχολή στα δημοτικά, βέβαια. Στα δημοτικά τραγούδια. Μετά, όταν μεγάλωσα λιγάκι και πήρα και την κιθάρα, είχα το Γούναρη σαν πρότυπο. Και με λίγο το Μαρούδα. Μεγάλωσα πιο πολύ μετά και έπεσα τον Καζατζίδη.
Με τον οποίο γνωριστήκατε κιόλας και προσωπικά. Έτσι είχατε και προσωπική γνωριμία. Και δουλέψατε και μαζί.
Και δουλέψαμε και ήμασταν και φίλοι. Φίλοι, καταπληκτικοί φίλοι δηλαδή.
Πολλά χρόνια συνεργασίας με τον Καζαντζίδη, λέγαμε ότι δουλέψατε, αν θυμάμαι καλά, το 64, από αυτά που έχω διαβάσει. Στη δισκογραφία όμως είχατε μπει ήδη, εσείς.
Είχα μπει ήδη, ναι. Mm-hmm. Είχα μπει ήδη από το 61. Γιατί δεν μ' άφηνε ο Λαμπρόπουλος, με είχε ακούσει, γιατί πήγαινα κι εγώ και έπαιζα κιθάρα με τους δικούς μου. Γιατί ο πατέρας μου έγραφε τραγούδια. Έχει γράψει τεράστια τραγούδια. Το «Δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ» είναι του πατέρα μου.
Έτσι, οπότε τα ξέρατε όλα αυτά και τα τραγουδούσατε.
Και τα ήξερα και με είχαν ακούσει εκεί ο διευθυντής που ήταν τότε, ο Μιλιόπουλος. Και του τόπε του, εν τω μεταξύ είχε φύγει ο Καζαντζίδης εκείνον τον καιρό και ψάχνανε για φωνή που να ταιριάζει. Αλλά δεν πήγα την πρώτη φορά, γιατί δεν μ' άφησαν οι δικοί μου. Είσαι μικρός, μου λέει, ακόμη δεν κάνεις, είσαι άψητος. Και μετά, όταν μετά από δύο χρόνια, με αφήσανε πια.
Κύριε Χαλκιά, το παραδοσιακό τραγούδι διδάσκεται. Εντάξει, μπορεί και να διδάσκεται, αλλά πάντως, ας πούμε, τι σας έλεγε ο θείος σας, που ήταν καταπληκτικός τραγουδιστής. Σας διόρθωνε ή τον ακούγατε και μαθαίνατε από το πώς τον ακούγατε?
Κοίταξε, η πρώτη μορφή, έτσι, διδάγματος του Δημοτικού Τραγουδιού ήταν ο Σίμωνας ο Καράς, ο αξέχαστος. Πάνω σε αυτόν πατήσαμε πάρα πολύ, γιατί γνώριζε ακριβώς το κάθε είδος, το τοπικό είδος της κάθε γωνιάς της Ελλάδας, και μας κατήφθηνε σωστά. Μας κατεύθυνε σωστά. Τώρα, από εκεί και μετά, βέβαια, εγώ είχα και την οικογένειά μου, γιατί το υπηρώτικο τραγούδι είναι δύσκολο να διδαχθεί εάν δεν το ακούσεις. Και βέβαια η οικογένειά μου ήταν η πρωτοπόρα, δηλαδή, στο είδος αυτό, όπως και ο θείος μου, ο Φώτης, ο μεγάλος ο τραγουδιστής. Οπότε σε αυτόν πάτησα.
Έτσι. Έχετε μπει λοιπόν στην ελληνική δισκογραφία. Έχετε ήδη κάνει τα πρώτα σας βήματα και δισκογραφικά.
Το 61. Το 61. Ήταν η επίσημη, ναι, στην Κολομβία.
Ποιο τραγούδι ήταν το 61?
Ήταν το Παραπονιάρικο. Είχα την ευτυχία να τραγουδήσω τα πρώτα μου τα τραγούδια σε συνεργασία με τον μεγάλο μας τον σιγουργό, τον Κώστα τον Βίρβο. Και βέβαια έναν αξέχαστο και μεγάλο συνθέτη, τον Βερμπενιώτη.
Βέβαια. Για όσους δεν θυμούνται, να θυμίσω ότι το 1973 στα μικροαστικά εκεί το ξερίζωμα με τα σκονισμένα στέφανα,
ναι,
είναι επίσης. Έτσι, το Κυλαϊδόνι και τον Εγρεπόντι είναι επίσης, ναι, με τη φωνή, ναι, τη δικιά, ναι, σας.
Ναι.
Τώρα θέλω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Το 67 πάτε στην Αμερική. Το 67, ναι, είναι η χρονιά της Χούντας. Είναι τυχαία,
ναι, ναι,
η εποχή που πάτε στην Αμερική ή έχει σχέση?
Όχι, δεν είναι τυχαία, αλλά έπρεπε να φύγω.
Γιατί έπρεπε να φύγετε?
Έπρεπε να φύγω γιατί ο πατέρας μου είχε έναν... Καταρχήν ήμουνα γραμμένος στο Λαμπράκι. Και χρόνια νεανικά ήταν. Και πήγε ένας χωροφύλακας και είπε στον πατέρα μου και του λέει, ψάχνουν το γιο σου.
Και έτσι έφυγες. Και έτσι φύγατε. Και έτσι φύγατε, λέω, στην Αμερική.
Και έτσι έφυγα για την Αμερική, ναι.
Τα χρόνια της Αμερικής πώς ήταν εκεί?
Δύσκολα, πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ήταν διαφορετικό το κλίμα τελείως ως προς το παίξιμο και γενικά, δηλαδή. Γιατί ο κόσμος είχε άλλες νοοτροπίες εκεί. Αλλά προσαρμόστηκα, κάθισα στο Μόντρεαλ, πήγα πρώτα, μετά πήγα Νέα Υόρκη, από τη Νέα Υόρκη πήγα στο Σακραμέντο, εκεί κάθισα δύο χρόνια, γιατί ήταν και πιο ήσυχη η ζωή, ήταν πιο μικρό το ωράριο, και έτσι με εξυπηρετούσε. Και μετά κάθισα και άλλους 6 μήνες στο Βανκούβερ και έφυγα μετά.
Τώρα
βέβαια
λέτε...
ήταν μεγάλες στιγμές, γιατί συνεργάστηκα σε κάποια στιγμή με τον Άντωνι Κουίν στο Σακραμέντο. Γινόταν μια περιοδία τότε για τους Μεξικάνους. για να τους βοηθήσει.
Mm-hmm.
Και έτυχε να πέσει με το συγκρότημα το δικό μας.
Μάλιστα. Τι
εμπειρίες. Οπότε μου κάναν και πρόταση για να πάω κοντά τους, αλλά είχε πάθει το πρώτο έμπρεγμα ο πατέρας μου και δεν στεκόμουν στην αλλεργή πια.
Και γυρίστε πίσω.
Γύρισα πίσω.
Και γυρίστε πίσω. Ξεκινάει μια μεγάλη συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο πολύ σπουδαίοι δίσκοι, πολύ σπουδαία τραγούδια.
Ήταν και η αναγνωριστημότητα η δικιά μου που ξεκίνησα από εκεί. Mm. Η μεγάλη δηλαδή.
Στη Φάμπρικα που ακούσαμε λίγο πριν, κύριε Χαλκιά, το Σαντούρι είναι ο Αριστίδης Μόσχος στην αρχή, στην έναρξη.
Ο αείμνηστος. Mm. Ο αείμνηστος, ο Αριστίδης Μόσχος.
Και με ποιους δεν δουλέψατε και με ποιους δεν συνεργαστήκατε και με ποιους δεν τραγουδήσατε μαζί. Πικραμένη μου γενιά, 1981, και Μάριος ναι. Τόκας και Γιάννης Ρίτσος. Επίσης ακριβώς. Φίλος σας, αγαπημένος.
Ο Ρίτσος, ναι, ήταν πολύ φίλος μου, αγαπημένος φίλος, πήγαινε σπίτι, ήμασταν και κοντά, μέναμε κοντά δηλαδή,
mm-hmm.
και πήγαινα συχνά στο σπίτι. Και μου έλεγε διάφορες ιστορίες εκεί πέρα.
Mm.
Τον έπαιρνα και εγώ σε καμιά έναρξη μαγαζιού που κάναμε το χειμώνα και έρχονταν μαζί μου και έφευγε μαζί μου.
Τι ωραίες σχέσεις και τι ωραίες. Και αυτός ένας πολύ ωραίος δίσκος με την πικραμένη, μου,
δίσκος, ναι.
με την πικραμένη μου γενιά. Είναι τόσα πολλά πράγματα που θέλω να σας ρωτήσω και πρέπει τώρα λίγο να τα περιορίσω, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε ακόμα αναλυτικότερη κουβέντα όποτε εσείς θελήσετε. Ωραία, με πολύ μεγάλη μου χαρά από τώρα σας λέω.
Έγινε.
Όμως να ρωτήσω το εξής, επειδή αγαπάτε πάρα πολύ και το ξέρετε πάρα πολύ καλά το παραδοσιακό τραγούδι και επειδή εμείς που είμαστε ακροατές του παραδοσιακού και του δημοτικού τραγουδιού και της δημοτικής μουσικής, έχουμε μεγάλη εκτίμηση στα μουσικά σχολεία και στις σχολές οι οποίες υπάρχουν στη χώρα μας και οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ και
είναι
τα νέα παιδιά
πρόσωπο,
να τα μάθουν.
Είναι το πρόσωπο της άλλης Ελλάδας.
Αυτό θέλω να μου πείτε. Είναι
της Ελλάδας.
Είναι όντως γιατί δηλαδή έτσι και για εσάς.
Δούλεψα κι εγώ για αυτά τα σχολεία
mm-hmm.
κάποια στιγμή και βοήθησα γιατί ήμουνα στην Καλλιτεχνική Επιτροπή.
Mm-hmm.
Και για 4 χρόνια δούλεψα για αυτά τα σχολεία τα μουσικά.
Mm.
Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία για την Ελλάδα.
Mm.
Γιατί βγαίνουν άνθρωποι που είναι γνώστες ακριβώς του αντικειμένου και δεν φεύγουν εύκολα από αυτό που άρχισαν και λειτουργήσαν και σπουδάσαν.
Mm. Και το ότι υπάρχουν τα μουσικά σχολεία έχει αλλάξει κάπως το κλίμα και την επαφή και τη γνώση των νέων παιδιών στο δημοτικό τραγούδι.
Βέβαια, καταρχήν σωθήκανε όργανα, γιατί το Σαντούρι, το Κανονάκι, το Ούτι, όλα αυτά τα όργανα θα είχαν καθεί.
Πολύ σπουδαίο.
Αν δεν υπήρχαν τα μουσικά σχολεία.
Πολύ σπουδαίο.
Ακόμη και το κλαρίνο δηλαδή.
Mm.
Θα είχαν καθεί. Δεν υπήρχε εξέλιξη καμία.
Mm.
Και ήταν, αν γινόταν κάτι θα ήταν αποτύχει. Ενώ τώρα έχουν βγει πάρα πολλοί και μεγάλη μουσική μέσα από αυτά τα σχολεία, οι οποίοι εξελίχθηκαν, πήγαν και στο πανεπιστήμιο και έχουν γίνει καταπληκτικοί και μουσικοί, αλλά και ως καθηγητές που λειτουργούν.
Είναι πολύ σημαντικό που το λέτε αυτό εσείς, που έχετε, νομίζω ότι θα σας κάνω έτσι μια ερώτηση που εντάξει, ίσως πείτε μα ποιο να πρωτοδιαλέξω, αλλά γιατί είναι και σπουδαία τα τραγούδια όλα, αλλά αν θα θέλατε να πείτε 4-5 τραγούδια που είναι μεγάλη σταθμή στην πορεία σας, ποια θα λέγατε?
Ναι. Καταρχήν η Φάμπρικα.
Που την παίξαμε ήδη.
Η Φάμπρικα είναι τα παιδιά της Αμαρίνας. Ένα ιστορικό τραγούδι, φοβερά ιστορικό τραγούδι, γιατί μιλάει για το Μεσολόγιο, που φύγανε τα 200-250 παλικάρια τότε από τη Σαμαρίνα και πήγαν για να βοηθήσουν τους πολιορκημένους. Και βέβαια στη μεγάλη έξοδο μείνανε ελάχιστα από αυτά και λαβωμένα βαριά.
Mm-hmm.
Αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού.
Έτσι. Και πώς
μετά
ακόμη,
μου άρεσε πάρα πολύ ο δάσκαλος, ο Σαρδανάπαλος.
Ναι. Ποιοι είναι οι μεσιακιάριδες, τι σημαίνει η λέξη μεσιακιάριδες στο τραγούδι.
Μεσιακάριδες.
Ναι, μεσιακάριδες. Ναι, okay.
Αχ, μεσιακάριδες. Ήταν ένα είδος επαγγέλματος εκείνη την εποχή. Αλλά ακριβώς και εγώ τώρα το έχω ξεχάσει, δεν θυμάμαι ακριβώς τι...
Θα το ψάξουμε, θα το ψάξω και εγώ. Ήτανε. Εγώ το είπα μέχρι και λάθος, κύριε Χαλκιά, τι να λέμε.
Γιατί
τώρα.
Γιατί χάσαμε και τον Βύρμπο, που τα έγραψε.
Ναι. Θα μάθουμε όμως, θα ρωτήσουμε και θα μάθουμε. Στη συναυλία μια ερώτηση για κάτι που δεν το ξέρω. Ξέρω ότι η Ελεύθερη Πολιορκημένη το 75, αν ξέρω καλά, παρουσιάστηκαν εδώ στο Αριστοτέλειο. Είχε καλέσει ο Λίνος Πολίτης για να γίνει εδώ η παρουσίαση συναυλία. Ήσασταν και εσείς στη συναυλία αυτή? Αυτό δεν το ξέρω, γι' αυτό ρωτώ.
Είχατε
ανέβει, ναι.
Βέβαια ήμουν εκεί. Εγώ με τον Ξυλούρη ήμασταν.
Μάλιστα. Πού είχε γίνει αυτή η συναυλία?
Για πρώτη φορά, για πρώτη φορά ήταν και έκανε δισκογραφία και ο Ηλίας ο Κουλναρίδης.
Μάλιστα.
Με το δίσκο αυτό ξεκίνησε.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω.
Θέλω
να πιστεύω ότι είναι...
Να δώσω τους χαιρετισμούς μου σε όλους τους Θεσσαλονικείς.
Ευχαριστούμε πολύ.
Φίλους, και σε όσους γιορτάζουν και αυτόν τον καιρό.
Βέβαια. Σας ευχαριστώ πολύ
κάνουμε.
Και πάλι χρονιά σας πολλά, κύριε
Χαλκιά.
Ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Με το Λάκη Χαλκιά είχαμε τη χαρά και την τιμή να μιλήσουμε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Έχει γενέθλια σήμερα, 30 Αυγούστου. Και ήταν πολύ μεγάλη μου χαρά που είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε σήμερα εδώ στην Καλημέρα. Η Ζωή Κουτελοπούλου φρόντισε για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής και αύριο ξανά μαζί στις 11.
Που πάει ο κόσμος που τράβα, κουνά στα χέρια σερμοδρόμο, σαν του καινού το τροχονόμο. Πώς μπλέχτηκες σ' αυτό το πρόχει, ανάμεσα στο ναι και το όχι. Αχ, πικραμένη μου γενιά, χτύπα γερή διπλό παινιά. Αχ, πικραμένη μου γενιά, χτύπα γερή διπλό παινιά. Μαγαζιά σφαλίσαν πια, στη γη ξεμείναν τα κουμπιά. Σου κόπηκε το κομπολόι, σταμάτησε και το ρολόι. Πώς μπλέχτηκες σ' αυτό το πρόχει, ανάμεσα στο ναι και το όχι. Αχ, πικραμένη μου γενιά, χτύπα γερή διπλό παινιά. Αχ, πικραμένη μου γενιά, χτύπα γερή διπλό παινιά. Αχ, πικραμένη μου γενιά, χτύπα γερή διπλό παινιά. Αχ, πικραμένη μου γενιά, χτύπα γερή διπλό παινιά.